Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša i vaša večerašnja gošća je profesorka Tatjana Tapavički-Duronjić. Redovan profesor na Fakultetu političkih nauka, studijski program, novinarstvo i komunikologija. Nekadašnja koleginica novinar. Profesorka, dobroveče i dobrodošla.
Hvala vam na pozivu, dobroveče i vama i svim slušaocima koji nas sada slušaju.
Evo recimo da počnemo baš od početka. Taj vaš životni put bio je veoma zanimljiv. Rođeni ste u Sloveniji, živjeli ste u Hrvatskoj, u Republici Srpskoj, studirali ste u Beogradu. Ispričajte nam nešto o tome.
Zaista je bio i zanimljiv, pa sada mogu da kažem i dug životni put. Pun neobičnih situacija, pun događaja, a naročito pun doživljaja. Nekako pripadam onim osobama u životu koja uvek doživljaju daje prednost, zato što je u taj doživljaj uvek uključeno moje ja i pre svega sve ono što ja jesam, dakle sve one moje emocije na koji ja gledam na svet i na koji ja obrađujem događaj koji doživljavam. Tako da na tome sam zaista zahvalna. Rođena sam jednog majskog dana, a maj je uvek neki poseban mjesec u godini, zaista. Pre svega zato što još uvek osjećate tragove one zime i sećanja na tu zimu i sve što je iza vas. A pri tome uvek se u vazduh osjeća i onaj nagoveštaj jakog proleća i skorog leta, pa mi se nekad čini da je maj mjesec koji sadrži u sebi više godišnjih doba. I pre svega mi se dopada ne naravno zato što sam tada rođena, verovatno postoji nešto iskonska neka veza i zbog toga, nego pre svega zbog te činjenice da u sebi nosi snagu zaista da bude i topao i vetrovit i kišovit, i da dani postaju duži i da nekako u tom maju samo čekamo da dođe pa da prođe, da stigne to naše dugo, toplo leto koje naročito volim. Moja prva sećanja za tu Sloveniju nisu baš sasvim jasna, naravno kao i kod svakog malog deteta, tamo sam živala nekih 7-8 godina. I sećam se samo nekih svojih malih drugara s kojima sam eto provodila neko vrijeme, svojih roditelja, ali posebne utiske nisam ponela iz tog prostora, pre svega i zbog toga što sam odrastala u porodičnoj atmosferi, tako da nisam imala ni puno kontakata i ponavljam, nekako se taj period brzo završio i ja sam posle toga krenula u osnovnu školu Ivo Rukavina Siđo u Sisku, gde sam pohađala tih prvih 4 razreda osnovne škole. Nakon toga dolazim u Republiku Srpsku, u Derventu, gde sam završila ostatak osnovne i srednje škole i gde me zapravo, kada bi me neko pitao, a i toga nisam bila naročito svesna, pre svega zbog činjenice čestih putovanja i selidbe mojih roditelja, čiji je posao bio tako specifičan, šta je zapravo moj zavičaj? Nekako sad u ovom periodu kada čovjek zapravo rezimira taj svoj životni put, barem u jednom delu, nekako mi čini mi se da bih mogla Derventu da izdvojim kao jedan poseban životni prostor i uvek mi je jako žao što se nekako taj grad čak ni danas ne vidi dovoljno u lepom svetlu. To je zaista grad koji se toliko preumio, da upotrebim takvu reč. Inače, to je stari grad, još iz 15. 14. veka i ima jako urbanu strukturu, kulturu urbanu jaku, iako je maleni gradić i prilično tokom rata devastiran nakon Vukovara, koliko znam, a to nije istorijska činjenica, ali jeste činjenica koja se često pominje, najviše devastiran grad tokom proteklog rata, zaista u tom gradu sada nemate ništa što podsjeća na to zlo vreme, nekako imate takve ljude koji su zaista taj grad podigli iz pepela, pri tome ostavljajući tu ambijentalnu vrednost tog zaista divnog grada u kome sam eto provela vjerojatno najljepši deo mladosti, to je taj period čitave srednje i kasne osnovne škole. Fakultet sam upisala sa velikom nadom, studirala sam u Beogradu i doktorirala sam u Beogradu na Fakultetu političkih nauka. Sećam se mog prvog koraka na taj fakultet, došla sam i sa zebnjom, iako sam uvijek bila najbolji učenik u školi, u razredu najmanji ili u generaciji, zaista. Nikad mi nije bilo upitno za svu okolinu oko mene, ali meni je bio izazov s obzirom i na tu činjenicu da sam iz svoje generacije bila jedina koja je upisala tada fakultet u Beogradu. Uglavnom su moje kolege išle za Sarajevo ili Zagreb, Osijek recimo, jako malo za Novi Sad. I nekako sam se osjećala posebno odgovorno zbog toga, to je ipak najveći univerzitet bio i tada u bivšoj zemlji. Vi ne znate šta se krije iza tog hrama znanja, vi samo imate neka očekivanja, imate tu zemlju, da li ćete moći da odgovorite toj situaciji svim tim nadanjima vaših roditelja koji su a priori apsolutno verovali u vaše sposobnosti i dobar završetak svega toga. Ali ja sam ušla ipak sa nekom vrstom velikog opreza. I sećam se kada je završen taj prijemni ispit, a tada se polagalo s obzirom na to da dolazite iz druge jugoslovenske tadašnje republike, bez obzira koju školsku spremu ste imali, vi ste na Beogradskom univerzitetu morali da polažete kvalifikacione ispite. Od toga da sam ja tada polagala nekih 7 ispita, odnosno 4 ispita i 3 na prijemnom ispitu. To je zapravo akademska godina jedna. Bilo je prilično zahtevno. Tada je generaciju novinara, koju ja sam pripadala toj generaciji na fakultetu, tom studijskom programu zapravo, odseku, upisalo 25 ljudi. Namjerno naglašavam ovaj broj koji ću kasnije prokomentarisati, naročito o tim ljudima. Ko su ti ljudi? Neću ih pominjati imenom, ali barem generalnu jednu ocenu te grupe. I kada je fakultet zapravo objavio rezultate tog prijemnog ispita, ja sam sebe tražila tako što sam išla od 25. broja ka gore, jer sam nekako mislila ne mogu ja nikako biti negde na vrhu ili možda nisam ni to, nego iz nekog nisam sigurna ni šta sam tada tačno mislila, uglavnom to je bio moj način da sebe pronađem. I kako sam se ja zapravo pela gore na lestvicu čitajući odozdo, ja sam zapravo bila sve više uplašena jer mene nije bilo. I ja sam onda sebe našla na 4. poziciji.
Čestitam.
Da, naravno, to je zaista tada i
to je bio
bilo
veliki uspjeh.
Pa jest, da. S obzirom na to da u toj grupi od 25 ljudi bio je još samo jedan kolega, Milan Komljenović, koji danas, čini mi se, živi u Banja Luci. Srećem ga često, jako mu se obradujem. Nas dvoje smo bili, čini mi se, sa prostora, sa ove teritorije. Svi ostali su bili studenti iz Srbije, dakle po drugim uslovima su ušli na taj prijemni, mnogo jednostavniji i lakši. Samo studiranje je možda i najlepši moj životni period. Beograd mi nije bio nepoznat. Kao malo dete sam dolazila u taj grad, pošto je moj deda tamo rođen i sva moja rodbina tamo zapravo živi najbliži.
Mama
i tata također, roditelji. Da, s tim što je moj otac, vidite po prezimenu Tapavički, to je autohtono zrenjaninsko prezime, starosedeoci i samo ga tamo ima kao prezimena. Ostala prezimena koja se pojavljuju negde drugde, čini mi se da ima 33, to sam malo istraživala, ljudi koji se prezivaju Tapavički, zato čuvam to prezime, zaista ga čuvam, pre svega da se očuva poreklo prezimena, jer postoje neka svojatanja tog prezimena koja nisu tačna i onda ja kad god mogu zaista se trudim da to naglasim. Dakle, otac je iz Renjanina poreklom, a moja majka iz Šumadije. Tako da, eto, uglavnom moje poreklo je srpsko iz Srbije, je li tako? Ali eto, nažalost, životne okolnosti me nikad nisu dovele u tu zemlju, osim tokom studija i tokom sticanja akademskog zvanja doktora političkih nauka.
A zašto baš novinarstvo? profesorka?
Zašto baš? Zapravo to nije bilo moje primarno opredelenje. Ja sam jako volila biohemiju i to je moj bio životni san i ja bih sigurno studirala nešto iz tih medicinskih nauka, ali nekako, znate ono kad vam život sam se nekako kao one neke žive ograde koje vas upućuju da negde idete, vi hoćete ili ne znam levo ili pravo, a živa ograda vas samo vuče na neku drugu stranu. Tako se i meni desilo kada sam htjela da upišem srednju biohemijsku školu, jer nekako sam razmišljala, bila sam Šuvarova generacija tada, nije bilo gimnazije, te dvije generacije, da tako kažem, nesrećne za to, kažem jer smo zaista puno time izgubili. I onda sam razmišljala, ako nema to, pa onda ću uzeti ono što volim, usmerice. No, međutim, naša škola nije uspjela da formira ni jedno odjeljenje, jer nije bilo interesovanja ni za biohemiju, ni za biofiziku. A na klasičnu neku srednju medicinsku školu nisam htjela da idem. Tako da, kad sam ostala bez toga, onda sam razmišljala šta mi je opet životne okolnosti, ne moja želja, šta ja mogu da upišem u Beogradu sa tima da ne polažem 10 ili 15 ispita kvalifikacionih da bih upisala. Nijeda nisam o tome razmišljala, ja sam dete slikovnice. Čitav život između igračke i slikovnice, ja bih izabrala slikovnicu ili knjigu. Sećam se, mene mama pita šta hoćeš da ti kupim, ne znam, za 7. rođendan. Tog se sećam, možda me je pitala i za 5. ali tog se ne sećam. Ja kažem, pa mama, knjigu, šta drugo? Tako da ja sam dete knjige i dete reči. Volela sam i da pišem i rano sam pisala i priče i bajke, ne pesme kako to obično ide u našoj mladosti, ali bajke. I zaista imam jednu kolekciju svojih bajki koje čuvam sada za neka posebna mala bića u mojoj porodici. Tako da nije mi to novinarstvo bilo možda ni čudan izbor.
Kad me budu pitali za tebe, reći ću odavno već živim ja bez nje. Ma neka misle svi da neka druga postoji. Ah, kada pogledam u čašu, tada znam da svaka pjesma zbog tebe je malo tužnija. Ta priča skrila se u našim ranama, žene nema koja bi to srce spasila. Dar te meni drugo je, da zaboravi me to srce što je nekad, nekad jako voljelo, al ostalo je samo tu na letini za njom. Vapi mi, molim se, daj Bože vrati me. A kada pogledam u čašu, tada znam da svaka pjesma zbog tebe je malo tužnija. Ta priča skrila se u našim ranama, žene nema koja bi to srce spasila. Dajte meni drugo, ej, dajte ovu bol, da prepolimo sve što nam se tako godilo. Bar nekad nam je vino samo bilo dovoljno, a sad mi treba jače nešto da prevrnem sto. Samo to, srce što je nekad, nekad jače.
profesorka Tapavički-Duronjić, kada govorimo o novinarstvu, kako izgledalo novinarstvo tada, a gdje je sada? Koje su razlike?
Ogromne su zaista razlike, prošlo je to skoro 30 godina, ali ja se sećam tih svojih profesora. Sećam se kad to su i sada neki od tih novinara koji su tada bili asistenti, odnosno nama gostujući profesori, kao recimo što je Milomir Marić, ja se njega i danas, Duška Jovanić, sada njegova pratilja, partnerka, možda životna, nisam sigurna, ali nije ni važno za ovu priču. I ljudi poput Aleksandar Tijanić, recimo, znate, oni su tada bili mladi, ali taj, to zrno tog karaktera novinarskog, specifičnog, ja se sećam na njihovom licu. To nisu bili isti ljudi, oni su bili potpuno različiti. Tijanić koji je bio uvek ciničan, koji je bio uvek nekako duboko kritičan, analitičan, nepoverljiv. Dakle, dubinski istraživač. Znate, ja se uvek setim kako je neverovatno opisao Bebu Popovića, tog našeg čuvenog spina. Čovjek koji može da se premesti 100 puta u jednoj minuti sa jedne stolice na drugu, u smislu sa pozicije, sa pogleda, sa ideje, ideologije, i da to nevjerojatno predstavi kao normalnu stvar. On je njega tada nazvao, citiram, lakirana buba švaba. Ne. Završen citat. Dakle, ko bi se toga mogao setiti? To je tako jedna nevjerojatna sintagma i opis. I ti ljudi su nas, naravno ne, oni nam nisu bili profesori, ali su dolazili i donosili taj vetar iz redakcija, beogradskih redakcija. A beogradsko novinarstvo je i tada, verujte mi, bilo neverovatno u odnosu na ostale redakcije, barem onako kako sam ja to analizirala i posmatrala. Uvek se setim recimo Gorana Milića, kada je rekao dobroveče Jugoslavije, dobroveče Beograde, ja sam Goran Milić, ogledate prvi program Dnevnik Radio Televizije Beograda. On je tada doduše došao iz Amerike, pa je doneo taj neki lepi manir, lepo pozdravljanje, drugačije. Bio je spreman da eksperimentiše, da malo tu rutinu novinarsku i sterilnost, dobroveče dragi gledalci, nekako promeni, da neki svoj lični pečat. I to me je recimo oduševilo. Majda, koja u to vreme novinarka iz Slovenije, vodila recimo meteorološki taj deo, kada se prvi put pojavila u žutim čizmicama i prozirnom kišobranu. Znate, ona nije bila u kostimu sa štiklama, nego je bila obučena onako kako je odgovarao u toj rubrici. Bila je na kiši, nije bila u studiju, bila je na suncu, na vetru, na hridima, znači zavisno šta je izveštavala. E, to je mene očaralo, dakle, taj deo novinarstva koji je tako bio slikovit na jednoj strani, pa čak mogu reći možda malo i fičerizovan, sa ljudskim elementom, sa ljudskim pričama, a na drugoj strani ste imali velikane koji su umeli društvenu stvarnost tako da seciraju, da je vide tamo gde običan čovjek ne može ni da zaviri, sa najvećom dioptrijom i sa najvećim sluhom i jakim čulima. Dakle, novinari koji su znali da sa činjenicama barataju na takav način da one zaista imaju prediktivnu snagu, da one mogu da pretkažu, da tako kažem, da upotrebim tu reč, društvene tokove, društvene procese. To su bili novinari čije ste reči mogli da pamtite, koji su ostavljali tragove u ljudskim dušama, koji su pričali ozbiljno, koji su se na malim temama takozvanim bavili na veličanstven način, gde nije bilo mesta za primitivizam, banalnost, osrednjost, jer je konkurencija bila izuzetno velika. Dakle, novinari tog vremena bili su gospodstveni, bili su odmereni, bili su izuzetno obrazovani. Ja generalno, verujte, spadam u onu kategoriju, uvek to svojim studentima, evo sad je već i 30. generacija, kažem, molim vas, nemojte, kao moji studenti, nikada da kažete najvažnije je napisati vest, i novinarstvo je pisati vest, ili novinarstvo, svako može da uđe u novinarstvo, svako može da bude novinar.
Novinarstvo
je zanat. Izuzetno čak opasna rečenica. Jer, pazite, u svakoj profesiji vi imate zanatski deo. I hirurg je zanat u jednom, zanatlije, da tako kažem, pod navodnicima. Naravno, da ne bude uvredljivo. U jednom delu svog obavljanja posla. Ali on je pre svega da bi mogao to da radi, on mora pre svega da ima puno, puno, puno znanja i da bude intelektualac, naravno, i obrazovan, ali tako i formalno i intelektualno da se razvija čitav život, tako i novinar. Dakle, to je velika zabluda koja je jugoslovensko novinarstvo, čini mi se, posebno nakon rata je uništilo. Znate, ta činjenica da to može svako da radi, da se za tili čas postane novinar. Ne, vi morate biti rođeni i za tu profesiju, kao i za svaku drugu. Morate umeti da pričate, morate da umete da komunicirate, da volite ljude, da razumete društvenu istoriju, da poznajete istoriju. Ovo kažem studentima, kako ćete vi komentarisati nešto, kako ćete postaviti bilo kome neko pitanje, ako vi ne poznajete istoriju odnosa, istoriju ideja, istoriju činjenica, ne znam, istoriju događaja, kako, na koji način. Vi ćete prihvatiti sve što vam se plasira, a to danas, nažalost, novinari rade, prihvatajući saopštenja, ne kritički, razumem prirodu saopštenja, ali postoji život posle saopštenja. E tu nastupa dobar novinar koji istražuje, ispituje, analizira, traži istinu. Istinu duboku, istinu onu malo skrivenu, malo drugačije predstavljenu i tako dalje. Tako da, eto, mene su ti svi novinari tog vremena, a tako sam i rasla, jako sam vaspitavana kao slobodno biće, kao biće koje ima pravo da misli, i to mi se usadilo još kao maloj devojčici. Uvijek je bilo, pa dobro Tanja, šta ti misliš? Šta bi ti voljela? Pa onda ti neko objasni kako trebaš zapravo da misliš i šta je dobro, šta nije. I onda još uz to imate takve učitelje na fakultetu gde se u to vreme zaista cenila slobodarska ideja, tvoj stav, lično mišljenje. Naravno, ne ja mislim zato što ja tako mislim, nego mišljenje koje ima snagu gledišta, odnosno to gledište ima snagu činjenica. Morate da imate znanje da odbranite svoj stav. Onaj ko kaže pa eto ja tako mislim, taj ništa nije rekao. Jer moja misao mora da se objasni zašto ja tako mislim, da bih mogla i sve druge ljude oko sebe da uverim da moja misao može da se razmatra kao ispravna. Tako da taj divan, bajkovit period na fakultetu političkih nauka u to vrijeme mogu da zahvalim nekim profesorima kao što je recimo profesor Branko Vasiljević koji mi je tada predavao političku ekonomiju, jedna veoma neobična ličnost. Imali ste osjećaj kad on uđe, tada je bio asistent, kad on uđe mlad, izuzetno lijep, šarmantan. Takvi su bili moji profesori. Znate, svako je bio nekako upečatljiv, a pri tome znalci, vrhunski stručnjaci tog vremena. Profesor Vasiljević u to vrijeme bio jedan od onih koji je osnivao Beogradsku berzu, direktor Beobanke, koji je studirao, magistrirao u Parizu. Nisam sigurna, mislim da je možda čak i doktorirao, jedan deo u Beogradu, jedan tamo, ali u to nisam sigurna. Ali kad on uđe, imali ste osjećaj da je Pariz ušao u vašu učionicu. Uvijek je počinjao sa nekom lijepom životnom anegdotom, poučnom. Lijepo je to radio. Umeo je na divan način da probudi u nama čak i interes za naučnu disciplinu koju mi objektivno nismo ni razumeli ni voleli. Znate, politička ekonomija. I to nije pretvorio u neki marksizam ili u neka filozofska pitanja, nego konkretizovao je na opštem životu, onako jednom običnom, vi ste mogli da razumete šta je to, ne znam, vrednost u novcu, kako se stvara višak vrednosti i tako dalje. Dakle, ništa nije, verujte, bilo suvišno. Sve vi to kasnije u životu negde uhvatite tu ideju i primenite. Aha, to je ono o čemu su nam pričali. Pa recimo profesor Milan Podunavac nije toliko bio popularan, ali uvek imate profesore tog tipa, jel? Koji puno zahtevaju. Ali opet i tu sam, pošto sam se našla i u drugoj akademskoj grupi, tada sam pripadala akademskoj grupi studenata, sad sam i akademska grupa profesora, pa mogu da ga razumem, ali sam ipak napravila jedan, možda sam imala tu njegovu prirodu u tom zahtevnom smislu. Ali da zahtevate mnogo od vašeg studenta, možete imati pravo samo onda ako ste vi primjer za to. Dakle, ako vi dajete maksimum što vi možete, ako vi svake godine rastete, ako vi svake godine razvijate svoj predmet, ako student dok vi predajete osjeti žar u vama, osjeti tu ljubav prema znanju, na hiljadu načina objasnite, povežete. Evo daću vam jedan ovako mali primjer Ja sam inače profesor informacionih nauka, socijalni aspekt, vrlo zanimljivo, dakle savremeni predmeti. Zapravo se sučeljava život tehnologije sa društvenim tokovima i položaj čoveka u svemu tome i posljedice čitavog tog sveta koje se na neki način međusobno povezuje. U početnim tim fazama kad sam bila asistent, predavala sam, odnosno držala vežbe iz predmeta iz oblasti novinarstva. I sjećam se, krenete od običnih stvari. Ali znate, obične stvari, recimo, kao što je napisati naslov, vi možete da potrošite 10 sati pričajući. I ja sam to uradila. Da studenta naučim šta znači reč, šta može zapravo kombinacija reči da izazove u javnom mnjenju. Na koga vi računate u tom mraku, jer vi kada pišete ili evo mi pravimo ovu emisiju, mi ne znamo ko će nas sve slušati. Znate, mi ne znamo ko su naši slušalci, mi pretpostavljamo s obzirom na vrijeme emitovanja, ne znam, na neku prethodnu vezu koju ste vi postigli sa vašim slušalcima, ali mi ne znamo. I dam im primjer. Uvijek sam, generalno ne volim stereotipe i rutinu, volim kreativnost, volim izazove u rečima, u porukama, nivoe. Ja sad kažem, zar mi moramo svakog septembra napisati počinje školska godina? Zar to moramo pisati 80 godina? Zar ne možemo, ili zazvonilo je školsko zvono? Pa zar neko ne može da smisli nešto drugo? Ili vakcinisano 80 učenika. To je tako dosadan naslov. I jedan i drugi. Vi ne znate, ne vidite ko, vidite neki, nazirete kontekst, ali nema vremena. A vi sve morate imati u tom naslovnom bloku. Barem je tada tako bilo sad. Drugačije možemo govoriti sa novim medijima. Govorim o klasičnim, analognim medijima. I ja njima tako kažem, vakcinisan 80 učenika, kako vam se dopada ovaj naslov? Oni ćute, razmišljaju, Bože, šta nas pita? Misle da negde znaju da ima neka poenta, ali uglavnom zaključimo da je naslov takav kakav jeste. I može biti informativan, ali svakako dosadan, nezanimljiv, 100 puta ste ga pročitali, na koncu nema konačnu poruku. Ja kažem, dobro, a šta mislite, kada mi sad stavimo ovako, vakcinisano 80 učenika, crtica, istom iglom, je li to isti naslov?
Ni sličan.
Dakle, to je naslov koji intrigira, koji postaje zanimljiv, koji pri tome mora biti naravno i tačan, objektivan, istini. To nisu iste kategorije, a iako zvuče, ali u novinarstvu znači nešto drugo. Dakle, pogledajte, vi možete tako lijepo da opišete. Ja se sjećam jednog svog naslova, ne mislim, ja dajem svoje primjere, pričam o svom radu. Recimo, radila sam tada u Glasu 1991. godine kad sam došla iz Rijeke tokom rata u gradskoj rubrici. Urednik je bio Ratko Marić i jako me je voleo. Podržavao je moj, on je uvijek govorio da imam ratnički duh novinarski jer sam nekako oštro pisala. Odnosno, znate šta, pisala sam onako kako jeste jer novinar mora voleti istinu. Ja sam tako pisala i onda dobijem priliku da eto, napravim neku retrospektivu 1991. ili druge godine, više se ne sjećam koje, ja, moj naslov je bio Čaše pune rata. A sjećam se, to je zapravo bio neki koktel bivših, vjerojatno 1991. ono na 1992. kako već, političari bivših jugoslavenskih republika, lipo obučeni, namirisani, vjerojatno, jel, sa čašama skupocenog vina, koktel je negde, više ne znam gde, nasmejan, jel tako, rekli biste da se srelo staro društvo iz nekog dobrog vremena sa mnogo lijepih floskula, čestitaju sebi, drugima i čitavom svetu, a u stvari vi osjećate miris baruta i oko njih i u tim čašama, jel ja to nisam vidjela, to je fotografija koju sam ja, odnosno slike koje sam ja vidjela, onda sam na osnovu toga napisala jedan komentar. Eto, prilično mlada. Znate, to su nas naši profesori naučili. Da vi kad završite i dobijete diplomu sa 24 godine, 23, eto, i 2 godine Rijeke i ovamo dolazite, znači u 25. da ste vi mogli pisati komentar. I to je komentar koji je bio činjenični komentar. Ja to uvijek i studentima kažem, analitika podrazumeva činjenicu. Dakle, novinarski tekst nije priča. To je struktura. To je struktura činjenica koja mora imati poentu, mora imati poruku, mora imati društvenu snagu i smisao. E to su oni nas nekako naučili. Zato sam mogla čak i sa 23 godine kad sam došla u Rijeku, jako je to teško. Moj maternji jezik je srpski. I gdje god sam ga živjela, ja sam ga govorila. Tokom kasnije svoje karijere, s obzirom da sam učila nemački na studiju, ja sam naučila samostalno i engleski jezik, ali moj maternji je jezik srpski jezik. I vi dolazite u Hrvatsku, nisam toga ni bila svesna, iako to nije bio moj prvi dolazak u tu zemlju, jel? Vraćam se zapravo. I mi smo tada je u Rijeci, ja sam zaboravila nažalost imena mojih urednika, ali one ako ovo slušaju, setit će se, znaju. Je osnovan prvi privatni list na Balkanu, zvao se Ritelefax. Pratila sam oblast kulture. Tada su me tu smestili, pre svega eto je zbog tog mog govora, jer su se zaista lektori hvatali za glavu. Jednostavno struktura hrvatskog jezika, što se mene tiče, to je isti jezik, ali lingvistički kad gledate, ali zaista struktura riječi u rečanici je drugačija. Tad su se i koristile neke nove riječi koje su obogatile taj fond tog jezika, ali koje meni nisu bile poznate. Tako da ja sam zaista njih dobro mučila sa tim, ali eto, snalazila sam se. To je bila moja dužnost, da tako kažem, da dam, ne dužnost, nego jedan moj izazov, profesionalni izazov. Eto, i u Glasu srpskom sam radila, potom u Radio Banja Luci sa Ljiljom Đurić.
Tako je. Bili ste jedno vrijeme, početak je bio i na televiziji, zatim ste otišli na radio, dugo se bavite i novinarstvom i medijima, a nakon toga u Derventu. I bili ste član redakcije Derventskog lista.
Da, joj, to je sjajno. Pa evo sad kad sam spomenula radio televizije Republike Srpske, da ste bili vi, došli ste kao mlada devojka, sećam se, i vas mogu da opišem, jako bi, to bi bilo lijepo, da uvijek ste bili nekako, lirična osoba koja je vodila računa kako se pojavljuje, sa dobrim, kvalitetnim glasovnim sposobnostima, odličnom dikcijom. Znate, jako je važno da novinar odnosno voditelj, ili kako danas kažemo prezenter, ali voditelj, zašto da koristimo i strane reči kad imamo svoje, ima ne samo dobar kvalitet glasa, nego dobar osjećaj za tekst, da poveže ono što čita sa onim što razume u svojoj glavi, da nekako zna da akcentuje reči, da zna da spusti intonaciju kad to treba i slično. Nažalost, danas da nema apokope, ne možete gutati slova, da se infinitiv izgovara u potpunosti, da nema, ne znam, nekih drugih ozbiljnijih stvari kao što je recimo kotrljajuće R i tako dalje. Zašto je to važno? Pa zato što nas slušaju. Treba neko zaista da pre svega kad sluša i razume, a ne da se neko muči slušajući dok. A vi ste bili ta osoba koja je to jako lijepo radila, zato tako i govorim. Kao Milan Hajduković. Slobodanka u to vrijeme i slično. Ljilja Đurić koja je tada počinjala svoju karijeru, Dragan Stegić, Draško Ignjatić, pa ne znam, Rajko Radovanović je tada radio u Glasu Srpske, Oleg, Svetlana Pezer. To su bili nekako ljudi koji su sa mnom radili u različitim redakcijama. A Derventski list, znate, u Derventskom listu sam radila u nekoliko navrata. Dok sam bila student, kad se vratim kući, onda tokom leta sam radila. I taj jedan period između 93. i 95. dok su mi se deca rodila, moja Kristina i moja Marija. Taj Derventski list je veoma neobična redakcija. U to vrijeme urednik redakcije je bio Draško Odić, jedan stari gospodin koji je zaista ostavio duboke pečate na taj grad, pre svega zato što je uspio da održi tu redakciju, i to je najstariji, koliko ja znam, dnevni list u Bosni i Hercegovini. Mislim da izlazi 120 godina, nadam se da mi niko neće zameriti ako sam preterala, ali mislim da je tako nešto. Stara redakcija koja neguje u to vrijeme ozbiljno novinarstvo. Znate, čini mi se da bilo gdje na svijetu da odem, ja ću pronaći, nije bitna veličina mesta u kojoj vi živite. Neko može da bude palanačkog duha i u Njujorku. A neko opet može da se rodi u Njujorku pa da od njega nikad ništa ne bude, koliko Njujorčana ima uopšte poznatih u svijetu, je li tako? Radi se o tome kakav duh nosite. Ako vi želite da unapređujete, ako vi želite da razvijate, meni se čini da sam to imala uvek izraženo i u profesiji i u životu. I ako već živim tamo, onda sam sebi rekla, hajde da uradim nešto za ovaj grad. Bila sam pažljiva, kulturna uvek, jako sam vodila računa kako se ophodim prema starijima. Nisam analizirala njihove sposobnosti, da li neko treba biti tu ili ne, nego sam tražila svoj međuprostor i uspela. Zapravo sam videla da se niko ne bavi nekim detaljima tog grada kojih je bilo jako puno. Pa sam, ne znam, našla hrast, lužnjak, o kome sam napisala priču u nastavcima. Pa sam onda pokrenula feljton Derventa kroz priče, legende i mitove. A sama reč vam kaže, priče, legende i mitovi. Ja sam to toliko prostora našla, pa sam, ne znam, zvala profesora Filipovića, tada je radio u Skoplju, profesor filozofije stari, koji mi je dosta tako tumačio, pomagao, pa Zemaljski muzej u Sarajevu, pa Beograd, pa Zagreb, pa sam sve živo okolo aktivirala iz malog mesta, zato to pominjem. Sve se može, nije važno gde živite, nego kako živite i kako želite da živite. Tako da sam, eto, ili neke male spomenike. Znate, mi prođemo pored malog spomenika.
I ne primijetimo ga.
I ne znamo ga. Da. I ne primijetimo. Ne znamo ni koga je napravio, ni zašto, ni šta. Čak je on simbol. Verujte, u parkovima koji su znali biti zarasli u nekom grmlju, ja sam nalazila tako sjajne. I onda odem u Dervente, ima svoj muzej, što je isto neobično, zavičajni muzej, gde sam otišla da se raspitam o svemu tome. Pa sam i te ljude pokrenula. Oni su rekli, aha, vidi, stvarno zaboravili smo na to. Rad u lokalnom novinarstvu sam čak shvatila kao razvojni, dobar razvojni korak.
Želja, lepoto mojih snova, zbog tebe evo priznajem, haljina mi nova. Želja, prvo nam je veče i znam da bit će bajno sve, al nešto mi se neće. Ti si igra opasna, a ja preponosna, i da sam tvoja bit ću uvek svoja. Dobro veče i laku noć, bez tebe moram ja da je poć, jer tvoje oči već me sada progone. Srce pamet ne pita i bolje je ovako. Željo, ne treba nam tuga, umesto mene doći će sutra neka druga. Ti si igra opasna, a ja preponosna, i da sam tvoja bit ću uvek svoja. Dobro veče i laku noć, bez tebe
Mama više žiči, ko prema neće, mama više
I onda napuštate tu vašu ljubav i prelazite na filozofski fakultet.
Da, istovremeno još dok sam bila u Derventi, to je ono, apropo moje teze, da sam uvijek radila mnogo poslova paralelno. Ja sam radila i 2,5 godine, možda čak i 3, za CARE, tadašnju kanadsku nevladinu organizaciju gdje sam osnovala radionicu za decu i stekla sam inače tamo certifikat trauma trenera za rad sa decom, međunarodni certifikat. I drugo što je važno je za našu priču, tamo sam pokrenula i bila sam izdavač i urednik dečijeg časopisa Vedar Dan. Redakciju tog časopisa su učinila deca sa kojom sam ja radila. Ja imam, nažalost, sačuvano možda 3-4 primjerka, 3-4 izdanja, različita izdanja, iako je taj dečiji časopis izlazio više od 2 godine, oko 2 godine zapravo. Tako da eto, i to je deo moje biografije i ta ljubav prema deci se zapravo i kasnije ću pronaći način da je očuvam i kroz profesionalni rad na filozofskom fakultetu koji ste pomenuli. Da, i to je neobična jedna životna priča. Ja sam napustila novinarstvo spletom nekih drugih okolnosti u vremenu kad se novinarstvo počelo transformisati. Kada su nekako se promenili ljudi, odnosi, razumevanje za tu profesiju, kada se izgubila, kada su nestali ti veliki ljudi, velikih snažnih imena koji su bili kao stene. I kad vaš urednik stane iza vas, vi ne brinete. Ne morate uopšte da brinete. Ispred vas je lav koji zna da vas brani, da brani vaše pravo da govorite istinu i da pišete pravdoljubivo, kvalitetnim dubinskim analizama, sagovornicima koji različito misle, zašto ne, to je naša misija. Ali da to opet bude na jednom, kako da kažem, takvom nivou da ne izazove snažne negativne emocije koje mogu napraviti problem, nego koje rešavaju problem zbog tih različitosti. I onda sam došla na filozofski fakultet, prihvatila sam tada posao sekretara kabineta dekana filozofskog fakulteta. Tada je bio dekan Drago Branković, jedan zaista, mogu slobodno da kažem, veliki čovjek, jer sam nakon njega vidjela mnoge druge.
Bio je gost u prethodnoj emisiji.
Eto vidite, to nisam znala.
Eto vidite.
Ali sjajan, zaista čovjek koji je besprekorno upravljao, besprekorno, niko nije besprekoran, ali jako uspješno je upravljao sa 15 tadašnjih studijskih programa u uslovima koji nisu bili odgovarajući, ali on je bio vizionar. Znači, to je bio čovjek koji, ja se sjećam, koji kaže, važno je da mi osnujemo, imat ćemo ljude, polako, strpljivo, tako je radio. Bio je otvoren prema ljudima i radio je u korist ustanove i nekako nikad nije rušio, nego je gradio. Zaista dobar primjer za dekana, da tako kažem. I ja sedim na svom radnom mestu, jedan divan, sunčan dan, proleće naravno, ja skidam, sećam se, to mi je jedan čin, to mi je, kako da kažem, skoro inicijacijski čin, skidam rukavice koje mi je moja majka plela od tankog belog konca i stavljam ih na sto. I tog časa ulazi moja profesorka iz Beograda, profesorka Neda Todorović, u pratnji profesora Branimira Stojkovića, oba dvoje moji profesori, i stoje i gledaju me. I kaže, na različite načine, ali poenta je ista, Tanja, šta ti ovdje radiš? A znate, pri tome, ja sam pre toga poku pisala magistarski studij, savremena sociologija. Zapravo tu sam posle toga upisala, da ne bude netačna informacija, čini mi se, ali nisam sigurna u to, ali upisala sam. Samo ne znam vremenski slijed. I ja kažem, pa eto, radim, i oni se okreću, dekan stoji na vratima kao da je znao. Jer ja sam pre toga, jako je bilo retko da neko ima završen fakultet političkih nauka, novinarsko usmerenje, nije bilo takvih na našim prostorima. Barem ja ne znam da je bilo stvarno. I dekan gleda u mene i ona kaže, a vi ste mi rekli da nema ni jednog diplomiranog novinara, da tek treba da diplomiraju. A zapravo ona tražila asistenta, pokušavala je da nekako olakša i sebi i tako dalje. E sad, dekanu, čini mi se nekako bilo i žao, jer smo jako lijepo sarađivali, to je bilo onako dobro razumijevanje. I eto, ja sam tako počela kao asistent i profesora Stojkovića i profesorice Nede na novinarskim predmetima i predmet sistemi informisanja, koje zapravo u kontinuitetu najduže drže me od ovog svog redovnog profesora. Šta mi je bio najveći izazov? Jako je bilo izazovno dati prvi asistentski dani. Znate, vi dolazite sa... Nemate predavačko iskustvo. Eto, vidite, to opet dolazimo na onu priču, morate imati talenat za nešto. Jer ako vi nemate prethodno iskustvo, vi morate imati talenat. Vera da nešto možete, može biti zamjena za iskustvo. E, to je bilo kod mene. Da mogu i da želim svim svojim srcem, ja sam to zaista željela. Ne zbog statusa. I to me, hvala Bogu, roditelji nikada nisu učili. Status je koliko ste dobri, koliko ste dobrote učinili drugima, koliko volite druge ljude, koliko imate ljubavi, a to znači koliko imate požrtvovanja, jer ljubav znači samo ako se žrtvujete, ne strast. Ljubav je samo žrtva. Tako da nije to bio taj status, nego ja sam silno to voljela.
Baš sam htjela da vas pitam, rad sa studentima, koliko vi studentima pružate na nastavi, koliko vremena odvajate za njih?
Pa sav svoj, svo svoje radno vrijeme, meni su uvijek u glavi moji studenti, na koji, verujte, ne znam da sam, ikada ne znam, možda jesam, ali to nije moj princip, uradila isti način kolokvijuma iz jednog, možda sam ponovila 2 godine, 3, ne možda. Ali uvijek nešto izmenim. Zašto? Zato što želim da student zaista kaže, ovo je stvarno zanimljivo. Evo, recimo, ove godine smo iz predmeta digitalni informacioni sistemi, moji studenti rade odrednicu za srpsku Wikipediju. Za Wikipediju, srpsku redakciju. Mogu i na ćirilici i na latinici, pošto su oba naša pisma. A to ima jako puno posla. Znate, to vam je posao 2 mjeseca. I to je posao koji zahtjeva jako puno znanja, pre toga iz teorije, a onda postepeno iz baratanja kompjuterom i programom za uređenje odrednice. Recimo, iz drugog predmeta smo radili jedan dan bez tehnologije u okviru predmeta mladi i deca, odnosno digitalni mediji i deca. Znate, smo mi zaključili da mlade generacije se pre svega jako teško odriču tehnologije na kratko vrijeme. Šta je jedan dan? A znate, ja sam to pokušala uraditi prvi put pre 10 godina. Tada smo razgovarali o tome da budemo bez tehnologije 7 dana. Danas ova generacija, eto, recimo, i to je učenje.
Da li ste vi stroga profesorka?
Pa ja mislim da, nisam, ali da imamo kriterije koje rijetko mijenjam, a to je da studentu ću učiniti puno usluga, u smislu, nisi spreman ovaj rok, nije problem, nedostaje ti malo. Žuriš negdje, hoćeš negdje da ideš, nije problem, daću ti još jedan rok. Ali ti, ja ti neću dati, neću ti pokloniti ocjenu. U smislu da ništa ne uradiš, da ništa ne pročitaš. Primorat ću te da želiš da pročitaš, a ne primorati na silu, nego primorati tako što ću ti prenijeti šta je to dobro što ćeš ti uraditi za sebe kad ti pročitaš tu knjigu. Iz svakog mog predmeta student, pored osnovne literature, uvijek ima barem još jednu knjigu koju pretvorim u kolokvijum. I to smatram svojim uspjehom, jer često čujem od studenata i na koncu kod mene studenti polažu usmeno. Čujem od njih da je to jedini usmeni ispit, ne znam da li je to tačno. Ili da vole to, taj ispit zato što je usmen, što imaju priliku da pričaju. Verujte mi, koliko god se neko ljutio što je 3 put pao, nije to nikome drago. Ja nemam taj osjećaj, nisam nikad pala na ispitu, stvarno je, bila sam i dobar student. Čak sam i ubrzano studirala u to vrijeme, eto, da se i pohvalim u to vrijeme. Znači, ako imate prosjek iznad 9, na prvoj godini sam imala prosjek 9,28, čini mi se. I onda sam ubrzano studirala, dobijala dodatne rokove. Student to ne voli, ali verujte mi, svaki student, ne znam ni jednog, koji mi nije na kraju studija došao i rekao mnogo vam hvala za to što ste me inicirali, što ste mi probudili volju za znanjem, ne znam, što ste me onda oborili pa ste rekli dođite ponovo, ili kad dođu ponovo, prva rečenica je uvek sad tek znam šta nisam znao.
Mnogo radite sa studentima, mnogo ste knjiga napisali, to ćemo na kraju reći. A ono što sada želim da vas pitam je to da ste inicirali na Fakultetu političkih nauka, odnosno osnovali ste Muzej medija i kulturne zaostavštine novinarstva. O čemu je ovde reč i kako ste došli do te ideje?
Da, pa opet iz rada sa studentima. Nekako su mi nove. Jednog dana sam se setila, neko je putovao, čini mi se, za Chicago. Ja pomislim, Bože, baš bi bilo lepo da imam Chicago Tribune. Zašto? Chicago Tribune je prva svetska novina koja je imala svoj online format. I ja sam tako zamolila kolegu, to je ono work and putovanje jeste u Ameriku preko studenata. I on je meni tako doneo i tako je krenula ideja. Ja sam počela da skupljam, stvorila sam kolekciju od preko nekih 100 primjeraka, to sam poklonila našem fakultetu kao početnu kolekciju. Napisala sam program, jedan koji je naučno-nastavno veće jednoglasno usvojilo. Ja sam to počela da radim pri fakultetu i to danas je muzejska, matična muzejska zbirka sa, trenutno završavam, odnosno nadam se da ću završiti kolekciju svetske štampe. Imamo novine iz Kenije, iz Vijetnama, Perua, Čilea.
Iz koliko zemalja, na koliko jezika?
I preko 60 jezika sveta. Evo imamo novinu iz Kenije na Swahili jeziku. To je izuzetno redak jezik. I to u latino, pisan abecedom, odnosno latinicom. Jel imate i Swahili na arapskom jeziku. Tako da A svaka ta novina imala svoj put, svoju priču, na neverovatan način su dolazile do nas. Evo, trenutno sam završila tu prvu fazu arhiviranja te štampe, odnosno u natrom papiru je čuvam, pa postoje planovi za dalje. Pa da, uvek postoji izložba.
Digitalizacija, naravno. Može li,
da, i to je u planu.
Mogu li članovi, osim članova fakulteta, može li neko sa strane da uđe i da pogleda?
Da, naravno. Ja svaki put, 4 puta godišnje menjam postavku. Trenutno imam izloženu štampu iz Južne Amerike. Vrlo zanimljive i odabrani primjerci po različitim osnovama. Tako da se to uvek može vidjeti. Ja sam uvek spremna da ispričam istoriju te štampe i tako dalje. Da.
Mi smo se baš raspričali. Ja bih voljela da saznam nešto i o vašem privatnom životu. Udate ste dvije velike odrasle ćerke, obje udate. Jedna od njih je i u Meksiku. Da. I vi često odlazite u Meksiku jer tamo imate i dva unuka, Vuka tako i Konstantina.
Je.
Jeli?
Tako je, da.
E kakvi su vaši utisci iz te zemlje?
Pa, znate, kad sam otišla tamo, odnosno kad sam prvi put uopšte čula za to, opet vidite, sve u životu ima neku svoju nit. Setila sam se sebe kad sam možda imala 12 godina i roditelji su nas odveli na meksičku svečanost. Svečanost neka nacionalni meksički, recimo neki, ne znam, nija plesni.
Ništa nije slučajno.
Da tako kažem, da, neki ples i ja sam to gledala neka 2 sata i bila sam nekako baš prilično začuđena sa tim ljudima i tim koloritom i dinamikom, snagom, energijom. I imala sam predrasude, nažalost, čak se to dogodi i nama koji čitav život radimo na tome da ih nemate, ali duboko u sebi sam imala neku prasliku medija, naravno to formiranje medijskih slika, o tome možemo pričati jako, jako puno, generalno o savremenom novinarstvu danas, to je neka druga priča. U svakom slučaju, taj kulturni šok mi je sličan kao sa Egiptom. Recimo 2008. godine sam bila predstavnica univerziteta u državnoj delegaciji BH u Meksiku, gde sam u Egiptu, gde sam boravila 2 nedelje i stvarno od Aleksandrije, dakle od do Tebe, do Luksora, dakle videla sam gotovo kompletan Egipat u to vreme. Preke ta razina neverice i šoka, imala sam osjećaj kao da sam ušla u neki film. Mexico City je grad na 2,5 do 3 hiljade metara nadmorske visine. Ima 20 do 25 miliona stanovnika, različite informacije su o tome. Ali zamislite na platou od 3 hiljade metara imate grad od 25 miliona stanovnika, ali moram to da kažem, grad u kome mene nikad niko nije gurnuo do hoda. U kome će vam svaki dan neko reći por favor, gracias, buenas tardes, buenas dias. Inače učem i španski, iako moji unuci znaju srpski i pričamo na srpskom, ali eto da bar nešto znam, ne znam da govorim, ali mogu da se snađem. Znači, grad u kome su ljudi nasmejani, izuzetno kulturni. Naravno, Meksiko ima dve slike, ali pazite, Meksiko ima 139 miliona stanovnika, od toga 50 miliona bogatih i stabilnih, znači srednja klasa, čak i više. Sad vi zamislite, to je jedna Francuska, malte ne, je li tako? Infrastruktura, gde god je državni prst, tu vidite da se duboko ruka zavukla u budžet. Dakle, to su grandiozni projekti, ceste, aerodromi, muzeji. Bila sam u muzeju Fride Kahlo, to je posebna priča kad vidite njene haljinice i njen kiste za crtanje i slično, kuća u kome je sa Diegom, one dve kuće spojene mostom, tu mi negde i žive moja porodica. Tako da neverovatni ljudi koji vole muziku, ples, dobro su obrazovani, snažne su im institucije, odlična medicina, naslanjaju se na američka dostignuća, kupuju njihovu tehnologiju, tamo se često i školuju. Vole hrana Srbiju, ukusna. Recimo, vole Srbe, vole da hrana perfektna pod zaštitom UNESCO, meksička kuhinja. Flamingo se, recimo, prošle godine sam zakasnila, nisam ih, odnosno došla sam ranije, oni se u februaru mogu videti. Generalno, domovina je jako puno flore i faune, jedna od najbogatijih država sveta u tom smislu.
Kada ponovo planirate
da idete? Svake godine idem, baš što se mene tiče, išla bi sutra, verujte, ali eto, sad je to sve malo i komplikovanije za putovanje. Ali jako mi nedostaje, naravno, i ta starija kćerka Marija i pa pokušavam da održim taj i kulturni kontakt i porodični. Znate, najvažnije je tih prvih 7 godina da deca ipak steknu neku emociju koju kasnije mogu da grade sa vama čitav život. Ne želim da im budem strana, tamo neka baka, tamo negde u Evropi. Hoću da me pamte, da pamte kolača koje napravim, igre s kojim se igramo. Napisala sam im čak i slikovnicu u kojima su oni glavni junaci. Da, eto, on opet kažem, ostavim tragove u svojoj porodici. Kad me jednog dana ne bude bilo, da se imaju lepe uspomene.
I jedna poruka za kraj. Jako brzo nam je prošao ovaj razgovor.
Da, pa nemam skoro ni osjećaj danas smo ga vodili. Za mene je najvažnije, bilo bi jako lijepo, kada bi ljudi shvatili, neko to pre, neko kasnije, neko se rodi s tom idejom pa bude blagosloven čitav život, a to je da Bog nije ideja koju treba dokazivati. On je biće koje treba živeti. Tako da kad čovjek živi u skladu sa cijelim svijetom, ne samo ovim zemaljskim prostorom, nego kad shvati da je život nešto što traje i nakon ovog zemaljskog života, da mi imamo odgovornost za svaku riječ, za svaki pogled, za sve što ne izgovorimo i pomislimo, za sve što uradimo i ne uradimo, za sve što se ne kajemo, a trebamo, ili se kajemo, a možda i ne trebamo, da postoji neka univerzalna vaga, i to ne neka, ja to vrlo jasno kažem ko je to, za mene je to Isus Hristos, koja će to sve na kraju staviti na svoje mjesto, i da je čovjekova jedina zapravo briga i dužnost da živi moralno, časno, kao kulturno biće sa visokom svešću. To nam je dato i mi to svi možemo da postanemo ako to izaberemo. E sad, ako neko izabere da bude nešto drugo, onda neka razmisli šta će biti tas na vagi.
Izbor je na svakom od nas.
Tako je.
Tanja, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, gošće u emisiji Dobroveče čovječe bila je profesorka Tatjana Tapavički-Duronjić. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.